зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска. Почитувани, ја следите информативната емисија на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Собраниската комисија заклучи. Специјалната обвинителка Катица Јанова работела несовестно и незаконски. Финансовата полиција го демантира бизнисменот Силјан Мицески, кој тврдеше дека парите ги дал на невладината организација на осумничениот Буки 13. Делегација на Венецијанска комисија го стави под лупа законот за јазици. Се сретна со сите политички партии. Слушајте. По два часа распит во врска со случајот рекет пратеникот и поранешен генерален секретар на СДСМ Александар Кирацовски. Изјави дека ја исполнил својата граѓанска должност, но дека бил повикан само за мал сегмент од случајот. Тој додаде дека не присуствувал на средби каде наводно осумничениот Бојан Јовановски рекетирал, ниту пак дека се препознава во псевдонимот Кики. За премиерот Зоран Заев е логична постапката на специјалната обвинителка Катица Јанева. Предметите од СЈО да преминат во јавното обвинителство, бидејќи како што рече. Тоа произлегува и од разговорите со ВМРО ДПМН и според сите други околности. Од друга страна пак председателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски на пресконференција денес изјави дека писмото на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, што го испрати од притвор за префрлање на предметите од специјалното јавно обвинителство во јавното обвинителство, е доказ за координираноста меѓу власта и СЈО и, како што рече, доказ за паниката во што се зафатени затоа што ова е без преседан во македонскиот правосуден систем. Македонскиот министер за економија Крешник Бекташи информираше дека Косово ја укина забраната за увоз на мет и компири од земјава, а Северна Македонија го стави Косово повторно на листата земји од која е дозволен увоз на икра и помладок од риба. Еврокомесарот Јоханес Хан денеска го повика претседателството на Босна и Херцеговина и го охрабри политичкото раководство на земјата што побрзо да го спроведе договорот од 5 август и да формира совет на министри, односно влада, и со тоа да го осигура евроинтеграцијскиот пат на државата. Неприфатливо е државите кои имаат нуклеарно оружје да изабранат на Турција да се снабди со такво вооружување, изјави турскиот претседател Реджеп Тајп Ердоган, без да открие дали Турција планира да набави нуклеарно оружје. Тој во својот говор пред членовите на неговата партија истакна дека не постои развиена земја на светот која нема нуклеарно оружје. Рускиот претседател Владимир Путин на источниот економски форум во Владивосток изјави дека Русија и Кина продолжуваат да ги координираат своите позиции на меѓународната сцена и дека двете држави имаат добра воена соработка. Тој на овој форум изјавил дека му понудил на неговиот американски колега Доналд Трамп Русија да им продаде на Соединените Американски држави хиперсонично оружје, објавија новинските агенции. Не е време за разговор со Иран, туку е време да се притисне, изјави денес израелскиот премиер Бенџамин Нетањаху и ги повика светските сили да не почнуваат диалог со Иран откако американскиот претседател Доналд Трамп најави можност за состанок со иранскиот колега со цел да се реши кризата околу нуклеарната програма на Техран и воведените санкции.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
9 страници од класифицираниот извештај на Советот на јавни обвинители беа доволни за брзо да се убедат претениците едногласно да дадат предлог до собранието за разрешување на специјалната обвинителка Катица Јанова поради незаконско и несовесно работење. Нивниот заклучок ќе се разгледува на пленарна седница. По едночасовно разгледување на 9 страници од класифицираниот извештај за специјалната обвинителка Катица Јанева, членовите на Собраниската комисија за избори и именувања, без дискусија, со едногласна одлука, препорачаа разрешување на Јанева од функцијата специјален обвинител. Додека членовите на комисијата го разгледуваа извештајот кој содржеше доверливи информации, своите телефони ги оставија кај обезбедувањето. Председателот на комисијата од ВМРО ДПМН Илија Димовски соопшти дека ниту една политичка партија на седницата не се произнела негативно на тој предлог и очекува дека сличен исход ќе има и на пленарната седница, на која со двотретинско мнозинство ќе одлучуваат за конечно разрешување.
Таа материјалот дава доволна основа со конкретни активности, преземање од осумничените, едногласно, без дискусија, да го донесе заклучокот за предлог госпојата Катица Јанева да биде разрешена заради незаконито, нестручно и несовесно работење.
Пратеникот од СДСМ Мухамед Закири пак изјави дека жали што седницата беше зад затворени врати, но морало да се почитува барањето на Советот за јавни информации да остане нивниот извештај класифициран.
Мислам дека не треба да бидете загрижени дека таму не знам што имало во извештајот за јавноста. Не знае. Се надеваме дека многу брзо и целосната истрага ќе заврши и ќе почне судски процес со кој што виновниците за овој случај ќе си одговараат.
Во однос на распитот на претениците од СДСМ во јавното обвинителство, Закири вели дека тоа е дел од истрагата и процедурата и дека така проценил обвинителството и секој кој ќе биде повикан ќе оди да даде исказ во обвинителството со што истрагата ќе треба да покаже и докаже дали некој е вмешан или не во случајот рекет. Јанева е во притвор поради основано сомнение на обвинителството за гонење на организиран криминал дека ја злоупотребила својата функција со тоа што помогнала во изнуда на пари од осумничени во предмет на СЈО, така наречен империја.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Финансиската полиција за Радио Слободна Европа потврди дека парите на бизнисменот Силјан Мицарски сепак легнале на сметката на пензионерката Лилјана Тодоровска, а не на Меѓународниот сојуз како што тврдеше тој во јавноста. Сторија на Марија Митевска.
Бизнисменот Силјан Мицевски парите не ги префрлил на сметката на Меѓународниот сојуз, туку на сметката на пензионерката Лилјана Тодоровска, потврдуваат од финансиската полиција за Радио Слободна Европа. Мицевски, откако повторпат даваше исказ во обвинителството за случајот рекет, изјави дека парите во износ од 720 000 евра не ги уплатил на Тодоровска, туку на невладината организација. Во меѓувреме УЈП врши контрола на неговата фирма Пелистер, како и на фирмата Dream Билдинг на бизнисменот Ардијан Амзовски, кој за прв пат пред некој ден даваше исказ во обвинителството. Од извршените проверки утврдено е дека паричните средства се префрлени на сметката на Македонска авторска агенција, како што било договорено со склучениот преддоговор и договор меѓу Пелистер и Меѓународниот сојуз. Истото е направено согласно фактура издадена од страна на Македонската авторска агенција до правниот субјект Пелистер, каде е назначено дека паричните средства ќе бидат префрлени на лицето Лилјана Тодоровска, координатор на проектот Европски комплекс за возрастни лица и мобилен сервис на територијата на Општина Охрид и Европски центар за стари лица и мобилен сервис на територијата на Општина Битола, наведуваат од финансиска полиција. И двајцата бизнисмени тврда дека пари не били изнудувани од нив, туку им се допаѓала идејата за бизнис на осомничениот Бојан Јовановски и Мицевски Јамзовски, кој на Меѓународниот сојуз му исплатил околу 230 000 евра, најавија дека ќе си ги бараат парите назад. Од УЈП не откриваат детали и соопштуваат дека во случајот рекет постапуваат согласно позитивните законски прописи. УЈП самостојно врши контрола во фирмите кои што се посочени во овој случај со цел проверка на даночното работење на фирмите, а од неодамна контролите се проширија и на други фирми со цел испитување на деловните односи во врска со склучени договори за соработка. Зависно од резултатите од сегашните контроли ќе се утврдува евентуално на тамошно проширување на контролите, велат од институцијата. Јовановски, на кој судот му го продолжи притворот на уште 30 дена во средината на август, се уште не е повикан на распит пред обвинителката Вилма Русковска, која води истрагата.
Дека треба да го повикам тогаш.
Неодамна изјави Русковска. За разлика од Јовановски, Зоран Милевски беше на распит пред да биде приведена шефицата на СЈО Катица Јанева.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го подадеме светот. Слободна Европа.мк.
Делегација на Венецијанската комисија во Македонското собрание разговараше со представници на сите политички партии за законот за јазици. Комисијата треба да подготви мислење за целиот закон и за уставноста на членот 8, кој се однесува на употребата на законот кај парите и униформите. Деталите за ова од Марија Томановска.
Делегацијата на Венецијанската комисија ги слушна ставовите на сите политички партии во врска со законот за употреба на јазиците. Дел од политичките представници средбата ја оценија како информативна, затоа што како што велат на неа странските експерти повеќе прашувале и ги слушале забелишките и мислењата на пратеничките групи. Комисијата сега треба да изготви свое мислење за законот, но нема законски рок до кога тоа треба да се случи.
Чити воопшто се интересираат за решенијата во законот, за сите решенија. Законот е во сила, но доколку сите се договориме дека ќе ги почитуваме забелешките на Венецијанска комисија, не можеме да ги вградиме во законот за употреба на јазиците. Се разбира со договор на сите.
Изјави Сонја Мираковска од НСДП. Координаторот на пратеничката група на ДУИ Артан Груби рече дека пред комисијата ја образложил потребата од донесување на овој закон, кој според него придонесува за јазична рамноправност на граѓаните во земјава. Во однос на алтернативниот текст на член 8 кој се однесува на употребата на овој закон во парите и униформите, Груби вели дека мислењето на комисијата ќе биде почитувано.
Ако нивните мислења бидат афирмативни, тогаш во однос на тој алтернативен текст на член 8, тогаш законот треба се смени инкорпорирајќи го нивното мислење. Ако е негативен по однос на тие два елементи, тогаш нема што да се менува законот, затоа што е усвоен без тој текст.
Од опозицијската ВМРО ДПМН е велат дека ги кажале забелешките во однос на законот, пропустите на деловничката процедура на донесување, но и како што велат неуставноста на целото законско решение.
Морам да потен дека нема облигаторност во одлуката, односно она што ќе го донесе како заклучок Венецијанската комисија.
Изјави координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН е Никола Мицевски. Правните експерти пак објаснуваат дека мислењата на комисијата која е составена од професионални експерти имаат за цел да го подобрат законското решение.
Доколку има било какви коментари, тоа може да значи дека треба да се интервенира во законот со евентуални амандмани, како што тоа било случај и порано со други закони каде што се интервенирало после добивањето на забелешките од Венецијанската комисија.
Вели универзитетската професорка Беса Арифи. Законот за употреба на јазиците беше објавен во Службен весник на 14 јануари годинава, само со подпис на председателот на собранието Талат Џафери со укажување дека тоа се прави бидејќи тогашниот председател на државата Ѓорги Иванов одбил да го стори тоа. Законот два пати беше изгласан во Македонското собрание на 11 јануари и на 14 март минатата година, но Иванов одби да го подпише со образложение дека истиот е противуставен.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Германските обвинители обвинија двајца британски банкари за замешаност во финансиска измама што ја чинала државата над 440 милиони евра. Станува збор за еден од најголемите даночни скандали во историјата на Германија. Прилог на Гоце Атанасов.
Овој потек на државните обвинители следува по долгогодишното испитување на шемата изготвена од банкарите за правење нелегитимни пресметки и за двојно оданочување при тргувањето со акции. Германскиот регионален суд во Бон соопшти дека двајцата биле обвинети за вмешаност во измамнички случај меѓу 2006 и 2011 година. Тобиас Гулич, портпарол на регионалниот суд во Бон, вели дека станува збор за еден од најголемите даночни скандали во германската историја. Осомничените се обвинети затоа што биле вклучени во разни трансакции, купно во 34 случаи, и тие биле вмешани во овозможувањето да се собираат пари од државата, враќање на данокот на капитална добивка неколку пати, иако веќе еднаш бил исплатен. Норберт Валтер Борјанс, екс-министер за финансии на Северна Рајна Вестфалија, пак вели. И овие двајца секако се само врв на ледениот брег. Важно е ние да се осигураме дека нема статус на ограничување и оти самите банки ќе бидат одговорни. Затоа што досега имаше само лица кои беа обвинети, бидејќи во Германија немаме корпоративно кривично право. Тој додава дека станува збор за активности на, како што вели, многу интелигентни професионалци со високо ниво на криминална енергија. Но според него лажно ќе биде уверувањето дека со осудувањето на осомничените би бил решен проблемот со ваквите криминални појави.
Der Glaube, man deckt etwas auf und kann sich dann zurücklehnen, wenn man das Problem gelöst hat, der wäre absolut fatal.
Уверувањето дека откривме нешто и оти сега можеме да се подпреме врз тоа дека го решивме проблемот би било фатално. Тие веќе работат на некое друго место, со истиот модел каде што е можно или со различен ако не е можно. Предходна година во околу 170 полицајци извршиле рација во 19 простории во 4 германски држави, најавувајќи дека властите спроведуваат 10 одални истраги во врска со овој скандал. Судењето во регионалниот суд во Бонет предвидено да трае 32 дена, а пресудата се очекува на 9 јануари идната година.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.